Вие слушате Радио К2, аз съм Деница Гацинска. Темата е защо коалиция не на Европейския съюз подготвя доматени протести срещу представителството на Европейската комисия в София. Отговори ще търси от Кирил Гумнеров, независим народен представител, учредител на коалиция не на Европейския съюз. Добър ден, господин Гумнеров.
Здравейте.
Защо подготвяте протести и кога ще се проведат те?
Първо искам да ви направя един комплимент общо взето в ефир. Знаете ли, че вие сте, може би, единствената, не, но една от много малкото медии, които смеят да говорят по темата за евроскептицизма в момента в България. Аз няма да ви казвам, за което ви поздравявам и ви го казвам съвсем откровенно. Аз няма да ви казвам колко бях изненадан, когато вече 20 и няколко години след 89-та година, аз установих, че в медиите има дали цензура в по-голямата част от медиите, има и дали някаква цензура или автоцензура, не знам, но определено тази тема е табу. Затова аз искам да ви поздравя и да ви кажа, че ви очевидно сте една от много малкото свободни медии в България. Все още свободни. Надявам се да се останете такива. Сега, по отношение на самите протести. Ами, отдавна трябваше да се намери политик в България или поне политическа сила, която да започне едни сериозни протести срещу цялостната дискриминационна политика на Европейския съюз, срещу България и срещу българите. Защото това е една постепенна, много добре координирана политика. Политика, която в един дългосрочен аспект е пагубна за България, за икономиката и, както се вижда очевидно, и за нашата демография. Сега, аз искам, между другото, да отбележа, че това, което в момента се случва, всъщност е конкретният повод,
да,
за да направим тези протести, е така наречената антибългарска кампания в Великобритания. Всъщност тя не е кампания на Великобритания. Защото тази кампания през последните две седмици набра скорост в много държави, които са флагмани на Европейския съюз. И това, което е притеснително, е не толкова, че там набира скорост една кампания срещу българите, които са в тези държави, които работят или учат, а това, че българските политици като мишки, като клоуни, са се скрили така в собствените удобни парламентарни или министерски пощета и никой от тях не смее да излезе да каже на Брюксел, че нито Брюксел, нито някои от държавите, които членуват в Европейския съюз, имат право на подобно расистско ксенофобско отношение, дискриминационно отношение спрямо българите, които са в техните държави. Ало, чуваме ли се?
Защото... Чуваме се, да.
Аз искам да ви кажа, че освен тук медиите, казионните, се опитват да прехвърлят едва ли не топката само на Великобритания, като лошото дете на Европа, че тя е подала една кампания срещу България. Не, това не е така. Аз искам да ви припомня, че само преди година Франция поде една кампания за връщане на българските цигани в България.
Да.
И тогава, забележете, българското правителство за пореден път не реагира на това. На тази явна дискриминационна политика, явно ксенофобска, която беше насочена пряко срещу българските интереси. Искам да ви припомня, че в Германия преди 10 дена тяхната организация, която прилича на нашата камера на общините, мисля, че се казваше камерата на градовете при тях, излезе с един призив, че трябва да се ограничи движението и миграцията на българи и румънци на територията на техните градове, на територията на Германия, защото, забележете, те ще да съборят икономиката на Германия. Те са създавали социални трудности. Ние, българите, създаваме социални трудности в Германия, а не го правят 5 или 6 милиона турци, които са там, или десетките милиони индийци. Няколкото стотин хиляди българи, които са там, ще да съборят тяхната икономика. И отново България мълчи. Отново външният министър Младенов, който се занимава с Хизбула и така нататък, той трябваше да отиде и да защитава пряко българските граждани, които са ударени съвсем директно от политиката на тези държави, които са членове на Европейския съюз. Аз, между другото, искам да ви кажа, че това не е някакъв изолиран акт, защото това очевидно е процес, който тепърво ще се развива специално в Германия, защото там от камерата на техните градове казаха, че ще предявят искане първо до федералното правителство за помощ в тази насока и второ до Европейската комисия, която да потърси някаква форма да ограничи движението и възможността на българите да работят в Германия, въпреки че според договора за Европейския съюз не би трябвало да има абсолютно никакви протести. в тази насока, никакви ограничения. Ето това ние от моята коалиция, не на Европейски съюз, не можем да приемем. Аз между другото искам да ви отбележа и нещо друго. От 3 или 4 дни в Гърция, съседната нам Гърция, започва една медийна кампания срещу българските работници там, срещу тези българи, които си изкарват хляба в Гърция. Като представете се, оказва, че едва ли не заради голямата криза, за голямата криза в Гърция били виновни българите. И това е също за тази Гърция, на която Европейският съюз опрости над 200 милиарда евро дългове. Това е също тази Гърция, която само през последните 3-4 месеца получи 47 милиарда, ако не се лъжа, нови заеми, не покрити с нищо. Също тази Гърция, която е отглезната за на Европа, и докато на нас не отпускат дори парите, които Европейския съюз ни дължи по договор за вече извършени проекти, на нея и опрощават стотици милиарди, от една страна, от друга страна дават нови пари, които очевидно се изсипят в една каца без дъно. И също тази Гърция се позволява да обвинява едва ли на България за това, което се случва там. Но най-притеснителното е друго, че Европейския съюз, който е шапка на всички тези държави, а Европейския съюз, който е сключил договор с нас, същия, не точно същия, но договор подобен, който е сключил с всички тези държави. Един от принципите на този Европейски съюз трябваше да бъде забележете свободното движение на хора, капитали и стоки. И кога оказва се, че когато ние продаваме, примерно, електроразпределителните си дружества на германци или чехи, ние сме добри. Когато парите от, примерно, операторите, телефонните, изтичат за Гърция, ние сме добри. Когато нашите стоки, нашите концесии отиват на френски, немски, английски ръце, България е много добър партньор. Когато нашите български пари отиват в техните банки, които притежават нашите, или силно буквално не застраховат техните застрахователни дружества, ние сме добри. Тоест, когато нашите капитали изтичат към тези флагмани на Европейския съюз, България е добра. А когато нашите българи, които по договор имат същите тези права, решат да отидат да си потърсят работа там, изведнъж България става лоша, изведнъж трябва да се търсят тези ограничителни мерки по отношение на България. Ето с това и българите. Ето с това ние от мен Европейския съюз не сме съгласни. И аз, между другото, искрено съжалявам, че министър Лазаров няколко пъти отказва да дойде в залата на Народно събрание, защото след това мълчание, това е лично мое мнение, той трябваше да си подаде оставката. Не е приемливо един министър на външните работи на Република България да отказва официално да защитава интересите на българите, които са в чужбина. Аз не знам дали има друга подобна държава в света. А иначе, самите наши протести, това беше конкретният повод за тези протести. А иначе, вие знаете много добре нашата позиция, защото това сте, може би, много малко по медии, които сте ни давали и друг път възможността да представим позициите си, че ние смятаме, че между Европейския съюз и България икономическите връзки, за съжаление, се цяло в полза на Европейския съюз. Ние издадихме една статистика, която никой до сега не е оборил, че от 2007 година до сега българските граждани, заради правилата, заради влизането в Европейския съюз, вноските и всичко останало, са загубили чисто над 6 милиарда лева. Защото до сега от Европейския съюз до края на 2011, когато е статистиката, сме получили 9 милиарда и половина, а сме дали около 15 милиарда. Даже малко над 15 милиарда, като тук не сме преизчислявали акцизите, съответно алкохол и така нататък, където загубите ще станат още по-големи, да не говорим пък за глобите, които плащаме за екология, поради същите тези изисквания, които Европейският съюз ни налагат. Ние смятаме, че от страна на Европейският съюз пряко се осъществява икономическа дискриминация спрямо България. Трябва ли да ви припомним квотите, безумно ниските квоти, които са договорени между Европейския съюз и България, примерно за производство на селско-стопански продукти. Аз не знам, хората между другото в България не знаят, но знаете ли, че в договора между Европейския съюз и България няма заложена квота от нито един килограм, примерно, за круши. Тоест, България няма правото да произвежда круши, представете си, защото явно ставаме конкурентни на други наши съседни държави. Или ако някой произвежда круши, то ние нямаме право тогава да получаваме земеделски субсидии. Защо тогава се чудим как идват, примерно, от Полша полски домати, полски картофи в България, от Испания идват домати, които на вкус не приличат на домати, но те идват на ни безумно ниски цени и убиват нашите и малко останало производители. Между другото, това е въпрос за субсидии. Аз не знам дали хората знаят, сега днес почнахме да извадим една за различните стоки, какви субсидии получаваме. И се оказа, че според договорите, които са подписани между България и между Европейския съюз, ние сме едва ли не второ качество, а трето качество хора. Ще ви дам пример. Примерно за декар жито, ако не ме лъжи помета, понеже ги нямам цифрите пред мене, в България субсидията е около 15 евро. Същата тази субсидия в Полша е 60 евро. А пак за декар жито, само че в Испания и Италия, мисля, че беше между 95 и 105 евро.
На какво се дължи това разминаване?
Ами това разминаване се дължи първо на пряката политика на Европейския съюз, която не позволява нашите производители да имат същите права, каквито имат примерно европейските. Между другото, тук ще отбележа нещо много важно. Проблемът е двустранен, защото този договор за присъединяване с същите субсидии, с всичките тези квоти, безумни, е подписан и от българска страна. И в това отношение аз мога да го кажа директно, първо и вероятно само при вас, защото никой няма да го пусне друг. Мегела Кунева би трябвало да влезе не в политиката, а в затвора за този договор, защото нещата, които тя е подписала, всъщност тя трябва да бъде първата от редичката, които трябва да бъдат съдени. Защото нещата, които са подписани, предопределят краха в един средносрочен и дългосрочен аспект на цели отрасли в българската икономика, като селското стопанство, енергетика и така нататък. Между другото, само ще ви кажа, че ние се смеем на регулационните ограничения, които не се налагат от Брюксел. Спомнете се така наречените криви краставици, нали, нямаше право краставица да бъде по-крива от там, колко процента беше, нямаше право примерно да е по-дебел от 4 см. Спомнете се за щастливите кокошки, а за прасетата с играчки в кочена, в кочената, които е задължение и сега, и то важи и за България, за това, че в оборите и класа, в които трябва да се отглеждат говеда, трябва да има, забележете, алуминиева дограма. И това последното изискване, което влезе в сила преди една или две седмици, примерно на една крава в селото, да се полагат не по-малко от 20 квадратни метра площ.
Господин Гумнеров, понеже вие засегнахте темата за свободата на словото, искам да ви питам, защо при най-демократичното правителство, при което медиите имат пълна свобода, каквато никога преди не са имали, според премиера Бойко Борисов, България се срива по свобода на медии в световните класации, а Оливие Базил от Репортери без граница заяви, че ситуацията с българските медии е бедствена. Как си го обяснявате вие всичко това?
Явно е въпрос на гледна точка, защото голяма част от медиите не правят нищо друго, освен да погледнат на това правителство. Това е факт. Достатъчно да погледнете какво пишат, достатъчно да погледнете какво излиза на техните страници. И в медийната среда в България, аз определено казвам, че съществува една огромна пропускливост на информацията. Едно огромно сито, налагано както силно според мен от външни структури, така и от собствениците на тези медии, които за съжаление останаха с брутна пръстина на ръка. Аз ще имам един конкретен пример.
Да.
Вчера, аз пуснах едно отворено писмо от името на коалиция на Европейския съюз на министъра на икономиката Делян Добрев, в което задаваме няколко въпроса във връзка с ДКВР и съответно електроразпределителните дружества. Оказва се, че ДКВР, въвеждайки така наречената зелена такса преди време, забележете, от тази зелена такса с тази заповед на ДКВР над 200 милиона лева годишно се прибират от производителите на зелена енергия. И знаете ли къде отиват те?
Къде?
Те не отиват в държавния бюджет, както би трябвало, защото аз горещо бих приветствал една подобна такса, ако тя отиваше в държавата, ако тя отиваше в НЕК, ако тя отиваше за здравеопазване, за образование или дори за спорт, любимата тема на господин Борисов. Ако отиваха там тези пари, ще бе приветствал. Но тези 200 милиона годишно отиват в тези три електроразпределителни дружества, които са частни, пред това не са български. Тоест с един подпис, един държавен чиновник обогатява на година с 200 милиона лева няколко частни фирми. Това ние го изкараме на пресконференция в парламента. Но не се сещате колко излезе. Нищо не излезе. И аз се задавам въпроса, щом 200 милиона кражба, откровена хай, аз не казвам, че е кражба, щом за мен е 200 милиона лева, които са отклонени към едни частни дружества, не са проблем за голямата част от тези в България, то колко пари трябва да се отклонят, за да стане тема? Милиард или 2 милиарда?
И последен въпрос. Има ли ясна дата за тези протести, които подготвяте? Кога ще се проведат те? В началото на следващата седмица или може би по-нататък?
Идеята беше да се проведат края на следващата седмица, за което ние в началото на седмицата, съгласно закона, пускаме уведомление до Софийска община. Но, тъй като аз имам известно съмнение, че така да се каже, ще бъдем отложени веднъж или два пъти поне, тъй като въпреки, че режим е уведомителен, властите имат право да го отложат, не да го забранят протеста, а просто да отложат във времето неговото провеждане, като си измислят, че минават делегации или така нататък там. Така че аз очаквам, че за това не съм обявявал и слушал датата, понеже очаквам, че най-вероятно той поради разрешението, което трябва да вземат общината, ще мине най-вероятно в по-другата седмица. Затова не искам да ви уверя, но в момента, в който ние получим уверение, че на еди коя си дата ни е разрешено да направим този протест, ние от Коалиция на Европейския съюз ще уведомим абсолютно всички вас, медиите, то главно свободните, защото се оказва, че като другите просто очевидно няма смисъл да ги уведомяваме, тъй като на тях каквото идвам да взеш, ще пускат само това, което им е изгодно.
Ще следим вашите бъдещи действия. Благодаря ви за участието и ви пожелавам хубав и успешен ден.
Ясно вас, приятен ден.
Разговарях с Кирил Гумнеров, независим народен представител, учредител на Коалиция Не на Европейския съюз, по темата защо Коалиция Не на Европейския съюз подготвя доматени протести срещу представителството на Европейската комисия в София.